вестниците днес.
И така, в 7 часа и 43 минути продължаваме сутрешния блок на Дарик Радио с преглед на печата от основните ежедневници от днес. Започваме с 24 часа и едно доста любопитно заглавие, наречено Забележителна справедливост. Съд даде 200 000 бири на мъж със щастливи капачки. В рекламата на играта не се разбирало дали става дума за една бутилка или за целия награден фонд. Окръжният съд във Велико Търново присъди на варненеца Иван Митев правото да получи 200 000 бири от пивоварна. Той спечели с две промоционални капачки, но рекламата не била ясно формулирана. Дали печели на капачка една дволитрова бутилка или 100 000, колкото е целият награден фонд на промоцията от 2009 година. Нямаше никакви доказателства, единственият източник, от който можеше да се черпи информация, беше етикетът на бутилките, обяснява пред 24 часа съдия Ивелина Солакова. Така пивоварната трябва да предаде на моряка от Варна 836 дволитрови бутилки бира на стойност 2000 лева, какъвто в крайна сметка частичният му иск. Освен това, фабриката осъдена и да му плати 435 лева разноски по делото на двете съдебни инстанции. Ако той внесе цялата държавна такса от 4% от стойността на 200 000 бутилки, на основата на това решение ще му бъдат присъдени и останалите бири. Частичен иск предявяват хора, които не могат да платят цялата държавна такса, но след като имат съдебно решение, може просто да си доплатят, се отбелязва още във вестник 24 часа. Друго заглавие от първата страница е Симеон Лютаков от 7 часа разлика снима гаджето си голо. Доста любопитно заглавие, така особено за многобройните фенки на Лютаков. 2 метра на халство на брокера Илиев стърчат до хотел Хемус е друго голямо заглавие, разработка на вестник 24 часа, в която се говори за проект за бизнес център с магазини, офиси и хотелски стаи, който проект разбуни столичен квартал. А ние продължаваме нататък. Има и указания как точно да се гласува утре в деня на изборите, да се синя химикалка и знака Хикс. Можете да видите подробности как да не задрасквате номерчето или как точно да го правите от четвърта страница на вестника. Продължаваме нататък отново с 24 часа и темите от по-назад страниците във вестника. Висока екотакса за всички найлонови турбички от 2013 година. Това е казала Нона Караджова. Време е данъкът за колата да е сред отровните. Сега става въпрос за това, че както знаем от 1 октомври сложиха от Екоминистерството, поставиха такса за найлоновите турбички, които са тънки под 15 микрона. Доста се заговори и че това ще бъде първа крачка към поскъпване на всички найлонови турби, които замърсяват околната среда. В началото на следващата година Екоминистерството ще въведе високи екотакси върху всички найлонови турби, а не само върху тънките, се отбелязва във вестника. Реално обаче зеленото облагане ще влезе в сила от 2013 година, защото ще се даде година на бизнеса да се адаптира към новите правила. Това е обяснила министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Тук от вестникът припомнят също така за слагането на екотакса за турбичките по-тънки от 15 микрона, които се облагат с 15 стотинки на турбичка. Крайно време облагането на автомобилите да включва и екокомпонента в зависимост от това колко замърсява двигателят, каза още Караджова. Според нея вице-премиерът Симеон Дянков харесва тази идея, но не е сигурно дали данъкът за автомобилите ще бъде променен още от следващата година. В зелените обществени поръчки на държавата да се залага изискване изпълнителите да имат екостандартизация от Европейския съюз, предложи още Караджова. Вчера тя връчи сертификата ЕМА за производител на авточасти, първия български завод покрил този екостандарт. 88% от българите биха пазарували с ретро мрежичка вместо с найлонова турбичка, показва пък онлайн анкета. От пивоварна пускат 20 000 еко мрежички по този повод. Ние продължаваме нататък с останалите заглавия, които могат да бъдат намерени в вестниците тази сутрин. От последната страница на 24 часа четем за всички слушателки, че гаджето на Хана Монтана дойде за непобедимите две. Австралиецът Лиам Хемсуърт вече е в София и работи с Сталон. Или както още се пише в дописката, още една холивудска звезда стъпи на българска земя, за да участва в Непобедимите две. Той е австралиец и много под средната възраст на колегите си от касови екшен, но е повече известен като гаджето на екранната Хана Монтана, Майли Сайрас. Бивши и настояще, защото двойката на няколко пъти се разделя и събира, но в понеделник бяха снимани, докато отиваха заедно на обяд. Лиам Хемсуърт за малко изоставил LA, защото вчера беше първият му работен ден в София, отбелязва още вестника. Той не си взе почивка след дългия полет и пристигна от летището направо на снимачната площадка. За образа му в Непобедимите две не се знае много. Според някои американски медии, актьорът ще е в ролята на снайперист и дори може да е наследник на някой от главните герои, но информацията не е потвърдена от продукцията. Продължаваме с първата страница на вестник Труд, където четем: край на куфърната доставка на лекарствата отвън. Това е голямото заглавие от челната страница на вестника и се отбелязва: липсват медикаменти срещу рак, кръвни и неврологични заболявания, задължително ще ги внасят по решение на лекарска комисия. Над 30 животоспасяващи медикамента, за които днес болни българи, техните роднини или приятели обикалят Европа, за да ги купят, ще бъдат доставени у нас. Това гарантира проекто на наредба на Здравното министерство. Става дума за лекарства срещу ракови, неврологични и други тежки заболявания. Част от тях до сега не се внасяха, защото не са регистрирани в България. Други са регистрирани, но производители и търговци нямат интерес да ги осигуряват, защото са предназначени за много малко пациенти, изключително скъпи са или пък прекалено евтини, обясниха от Министерството на доктор Стефан Константинов. Всеки един от тези над 30 медикамента се приема от 20 до 400 болни, а годишното им потребление варира от 20-30 до 3000-4000 опаковки. Държавите, в които в момента могат да се намерят дефицитните лекарства с рецепта, са Испания, Германия, Гърция, Турция. А някои пациенти се налага да стигат и чак до САЩ, се отбелязва още първа страница на вестник Труд. И продължаваме с голямата им разработка пък от втора и трета страница, която гласи: Брюксел забранява малки свирки. Брюксел се захвана и с пищялките, които се слагат при надуване на балони или като накрайник на музикални инструменти за деца. Според изискване в последната евродиректива за безопасността на играчките от юли, свирките на тромпетчетата, кларинетите и другите инструменти за деца трябва да бъдат с големи размери заради опасност от поглъщане. Това съобщава Теменушка Костова, държавен експерт в Агенцията за метрологичен и технически надзор. Тя обясни, че въпросните елементи не трябва да минават през уреда за изпитване на малки части, който се ползва техническия надзор. Това всички сме го демонстрирали в медиите много пъти. Това представлява цилиндър, който имитира детско гърло. Балоните и по старата и по новата директива вървят с предупредителен текст, ако са от латекс. Той се изписва заради децата, които са алергични. Има още един задължителен текст, който трябва да бъде изписан върху етикета. Спуканите балони да се изхвърлят, защото имало случайни парченца, могат да бъдат погълнати от мълчуганите. Новите изисквания вдигнаха цените с 15%, се отбелязва още в дописката. Т.е. разработката, заради новите европейски изисквания, играчките, произведени в Евросъюза, са в пъти по-скъпи, отколкото за страни извън Европейския съюз. Това съобщава Росен Филимонов, управител на Комсет. Компанията е официален дистрибутор на Лего за България. Лошото качество може да стане опасно. Съвет, който предлагате, четете етикета на стоката. Съвет, който много пъти е бил казван и от различни експерти по защита на потребителите. И още едно заглавие от страница на вестник Труд: стъкленият палат на цар Киро незаконен. Строителни контролери запечатаха 6 имота на фамилията от Катуница. Любимата къща на Кирил Рашков, известна село Катуница като стъкления палат, може да бъде съборена, защото е незаконна. На оградата и в четвъртък бе залепен констативен акт от Районна дирекция за национален строителен контрол в Пловдив. Текстът на обявлението е кратък: премахване на жилищна сграда 2. Документът е подписан от двама инженери на 19 октомври тази година, а от четвъртък тече срокът за обжалване пред административния съд.